Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення другого розділу послання апостола Павла до Филип'ян. Основною темою цього розділу є таке поняття, як придбання розуму Ісуса Христа. У наших минулих лекціях ми говорили, що розум Христа – це щось таке, що неможливо отримати шляхом наслідування або імітації. Тому що мова йде про принцип, який сформульований у п'ятому вірші цього розділу, а саме, що у нас повинні бути ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Цей вірш має на увазі зовсім не наслідування Господа, а знаходження самого Господа. А це можливо тільки за допомогою дії Святого Духа, що живе в нас і зрощує у нашому житті плід смиренності і лагідності. У нашій сьогоднішній бесіді ми з вами побачимо наочні приклади прояву розуму Христа в реальному житті. Ми побачимо розум Христа у тому вигляді, у якому він проявлявся в першому сторіччі. Отож, давайте прочитаємо 12-й вірш. «Отож, мої любі, як ви завжди слухняні були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер у моїй відсутності, зо страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння». Я думаю, що слово «спасіння» використовується в даному вірші в загальному значенні. Говорячи филип'янам «виконуйте своє спасіння», Павло має на увазі практичну демонстрацію спасіння стосовно вирішення тих проблем, з якими мала справу церква у Филипах, а також окремі віруючі. У той момент самого апостола не було поруч із ними, щоб допомогти. Більше того, апостол навіть не був упевнений, що він зможе коли-небудь знову зустрітися з віруючими у Филипах. Справа в тому, що він сам перебував у той момент у римській в'язниці, і його власна подальша доля була в досить невизначеному стані. Тому апостол пише християнам, щоб вони своїм життям демонстрували своє спасіння. Хтось, говорячи про цей вірш, зауважив, що неможливо проявляти і демонструвати те, чого ще не існує. Це вірне зауваження, тому що саме в наступному вірші ми бачимо пояснення цього. Читаємо. «Бо то Бог викликає у вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю». Бог звершив наше спасіння, яке в цих віршах ми покликані проявляти і демонструвати. Якщо Бог подарував нам спасіння, Він зробив це винятково по нашій вірі. Бог не приймає ніяких добрих справ як плату за наше викуплення. Однак, після того, як ми отримали спасіння, Небесний Отець починає говорити про діла. Те саме спасіння, що Він дав нам по нашій вірі, Він допоможе нам також і проявляти в конкретних справах. Жан Кальвін сказав про це так. «Спасає одна тільки віра, але спасаюча віра не буде одна». Апостол Яків у 17-му і 18-му віршах другого розділу свого послання говорить те ж саме трохи інакше. «Так само й віра, коли діл немає, мертва в собі». Але скаже хто-небудь, маєш ти віру, а я маю діла. Покажи мені віру свою без діл твоїх, а я покажу тобі віру свою від діл моїх. Тільки Бог може бачити серце людини. Тільки Він знає наш справжній стан. І Він, звичайно ж, знає, маємо ми спасаючу віру чи ні. Однак наші ближні побачити нашу віру не можуть. Єдине, що вони здатні побачити – це наші діла, інакше говорячи, плоди нашої віри. Отож, справжня віра буде проявляти себе таким чином, щоб оточуючі люди змогли побачити, що ми відрізняємося від них, що ми – християни. Ось чому нам немає потреби носити на грудях хрест або якийсь інший символ, який би вказував на те, що ми – християни. На це повинні вказувати наші діла. Далі в цьому посланні Павло ще не раз буде говорити про віру, яка повинна проявлятися в житті віруючих. Ось, наприклад, 14-й вірш. «Робіть усе без нарікання та сумніву». Друзі, у жодному разі не починайте якого-небудь служіння у своїй церкві, якщо бачите, що не зможете виконувати свої обов'язки без похмурого бурчання або невдоволення. Подібне відношення губить християнську роботу більше, ніж будь-що інше. Служіння потрібно нести без ремствування і невдоволення. Читаємо 15-й та 16-й вірші. «Щоб були ви бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому ви сяєте, як світила в світі, додержуючи слово життя на похвалу мені в день Христа, що я біг не надармо, що я працював не надаремно». Інакше кажучи, Павло говорить: «Будьте подібні до світла». Якщо в безхмарну ніч вийти на вулицю, ми побачимо над головою незліченну кількість яскравих зірок. Ці зірки добре видно неозброєним оком, тому що вони сяють на фоні чорного небосхилу. Так само й Бог. Коли Він дивиться на цей світ, Він бачить тих, хто належить Йому. І ці віруючі випромінюють навколо себе Його світло, як невеликі яскраві маячки. Причому життя і світло нерозривно пов'язані одне з одним. Коли ми несемо людям слово життя, ми одночасно стаємо світлом для цього світу. Павло радів, коли чув, що філіппіани проявляють свою віру через свої добрі діла. Тому що всі ці віруючі були дуже близькі серцю апостола Павла, будучи його духовними дітьми, яких він сам колись привів до Христа. Далі у 17-му і 18-му віршах апостол говорить: «Та хоч я і стаю жертвою при жертві і при службі вашої віри, я радію та тішуся разом із вами всіма. Тіштесь тим самим і ви, і тіштеся разом зо мною». Перед нами ще один чудовий вірш Нового Заповіту. Він показує нам, яким саме повинно бути християнське життя насправді. Буквально, 17-й вірш необхідно перекладати так: «Але якщо життя моє виливається як жертва литця на жертву й служіння віри вашої». Тут мова йде про одне з найперших приношень Богові, що згадується у Старому Заповіті. Якщо ми відкриємо 35-й розділ книги Буття, ми прочитаємо в 14-му вірші, як Яків поставив у Бетелі пам'ятник на місці, що визначив сам Бог. А ще там написано, що Яків вилив на нього винне лиця. Потім у книзі Левит, а також у книзі Чисел, ми знаходимо опис цього лиття. І ми дізнаємося, що подібне винне лиття звичайно супроводжувало жертви цілопалення і хлібні приношення. Але ніколи подібне лиття не відбувалося разом з жертвопринесенням за гріхи і злочини. Тобто, це було досить дивне приношення Богові, тому що воно не мало нічого спільного з концепцією викуплення або з особистістю Ісуса Христа. Суть цього винного лиття полягала в тому, що ті, хто поклоняються, приносили до жертівника скинії міхи з вином і просто виливали це вино на жертву, яка в той час горіла на вогні жертівника. І що відбувалося з вином? Воно моментально перетворювалося в пару і зникало. Отож, у цьому вірші Павло фактично говорить: «Я хочу, щоб моє життя стало подібне до цього винного лиття на жертву Христа». Павло знав, що Господь Ісус Христос зробив найбільше жертвопринесення. А тому апостолові залишалося тільки просити, щоб його власне життя стало доповненням до цієї найвищої жертви, аналогічно до старозаповітного лиття, що просто виливалося у вогонь, перетворюючись у пару і підносилося до гори. Тобто апостол хотів, щоб його власне життя було настільки ж непомітним і незначним, як ця пара, щоб ніщо не заважало бачити справжню велич Господа Ісуса Христа. Тобто апостол хотів, щоб саме Христос одержав всю славу і честь. У цьому, друзі, проявлявся розум Христа в житті апостола Павла. І що може бути більш шляхетним прагненням у житті щирого християнина? А ще в цих віршах Павло говорить: якщо ваше життя підтверджує Євангелію, то виходить, моє життя стало справжнім литтям на жертівник Божий, і я радію з цього разом з вами. Це і є демонстрація щирої смиренності християнина. Тільки та людина, в серці якої живе Христос, і яка керується в житті розумом Христа, може проявляти подібну самопожертву і смиренність. Павло закінчує цей уривок словами радості і хвали. Сьогодні ми нерідко радіємо з приводу зовсім дріб'язкових і нічого не значущих ситуацій. А нам треба радіти, тому що Ісус помер за нас, і тому що ми можемо служити Йому. Коли ми чуємо про те, що Бог використовує когось, або коли ми чуємо про прекрасну церкву, де люди знаходять спасіння і зміцнюються у вірі, ми з вами повинні радіти. Якщо ми перебуваємо в смиренності, ми будемо радіти успіху інших людей. На жаль, у наших громадах занадто багато заздрощів та колотнечі. Це завдавало колосальної шкоди справі Христа за часів Павла і продовжує шкодити справі нашого Господа сьогодні. Однак справжній розум Христа в серцях віруючих буде приносити радість нам і славу Богові. У наступному уривку апостол починає розмову про Тимофія, і ми дізнаємося, що цей парубок Тимофій був однодумцем Павла. А якщо так, то виходить, він теж мав розум Христа, і його теж відрізняла смиренність, що була властива апостолові. Читаємо 19 та 20 вірші. «Надіюся в Господі Ісусі незабаром послати до вас Тимофія, щоб і я зміцнів духом, розізнавши про вас. Бо я однодумця не маю ні одного, щоб щиріше подбав він про вас». Тимофій був духовним сином апостола Павла. І Павло був повністю впевнений у ньому. Він міг покластися на Тимофія в тому, що той подбає про добробут Филип'ян. «Бо я однодумця не маю ні одного, щоб щиріше подбав він про вас». Друзі, нам не потрібна Всесвітня Рада Церков або глобальний екуменічний рух, щоб об'єднати людей. Більше того, нам не потрібна ніяка інша організація, щоб домогтися єднання. Якщо в людей є розум Христа, вони вже єдині. Сьогодні багато говориться про єдність, але немає більшої єдності, друзі мої, ніж коли дві людини отримують розум Христа. Такі люди перебувають в єдності і однодумності. Такі люди будуть єдиними, навіть якщо їх розділятимуть тисячі кілометрів. Саме тому між всіма християнами, які мають розум Христа, існують настільки міцні і нерозривні узи. Коли юнак, що є християнином, закохується у віруючу дівчину і поєднує з нею свою долю, відбувається таке єднання, яке неможливо описати лише за допомогою фізичної сторони подружніх стосунків. Взаємини, які обмежуються просто фізичною близькістю, можна легко знайти на розі будь-якої вулиці. Але коли чоловік і дружина мають розум Христа, вони дійсно нерозривно з'єднані один з одним, і жодна церемонія в цьому світі, жоден обряд не зможуть з'єднати цих двох людей у такий спосіб, як їх поєднує Господь. Тому що це воістину прекрасні і чудові взаємини, які нам дарує сам Бог. Далі 21 вірш. «Усі бо шукають свого, а не Христового, Ісусового». Із цього вірша випливає, що було чимало людей, які шукали слави для себе. Вони бажали зробити собі ім'я. І саме внаслідок того, що їхнім основним прагненням було прославлення самих себе, вони були готові поза очі принижувати або обливати брудом навіть апостола Павла. Задумайтеся, друзі мої, як ви ставитеся до інших віруючих, які сьогодні відстоюють і захищають Боже Слово. Коли я чую, як хтось критикує служителя Євангелії, я розумію, що десь за сценою мають місце заздрощі та колотнечі, про що ми з вами говорили у наших минулих передачах. Я вже говорив вам раніше, що грецьке слово «еріс» перекладене у нас як «заздрощі», буквально означає «розбурхувати» або «дратувати», маючи на увазі бісів або духів, які вносять розбрати і провокують подібні незгоди. Я готовий стверджувати, що більшість проблем у сьогоднішній церкві зумовлені зовсім не доктринальними розбіжностями. Ці проблеми зумовлені заздрощами і колотнечею. Треба визнати, що алкоголь і наркотики поза стінами церкви не можуть спричиняти стільки шкоди, скільки приносять заздрость і чвари, що відбуваються усередині громад. Однак, якби ми керувалися наставленнями Павла, що нічого з того, що ми робимо, не повинно робитися через заздрощі або колотнечу, я думаю, це вирішило б більшу частину всіх існуючих проблем. А можливо, це вирішило б всі проблеми, з якими сьогодні доводиться боротися церкві. Тому, друзі, якщо ви робите щось у церкві через колотнечу або з інших не зовсім гідних мотивів, вам краще не робити цього зовсім. Те ж саме можна сказати, якщо ви робите щось заради отримання визнання з боку оточуючих. Одним з методів подолання існуючих у церкві проблем є те, що кожний християнин повинен усвідомити, що в нього є свій дар. Усі ми маємо свої дари, і однакових дарів просто не існує. Якби всі мали однакові дари, єдине тіло церкви не змогло б функціонувати. Проблема ж полягає в тому, що деякі люди, маючи один дар, заздрять тим, у кого є інші дари. Ви пам'ятаєте, як Павло написав коринтянам, що всі дари слід використовувати в любові. Кожен дар повинен проявлятися в любові. Друзі мої, якщо ми будемо використовувати свої дари в любові, ми не станемо заздрити іншим людям. Тому що любов не заздрить, любов не величається, не надимається, як ми читаємо у першому посланні до коринтян, у 4-му вірші 13-го розділу. Відсутність у нас любові викликає гординю і заздрість. Заздрість намагається принизити або очорнити іншого, а гординя, навпаки, робить усе, щоб змусити інших звеличувати нас. Однак віруючих попереджають і про одне, і про інше. Павло говорить про це досить недвозначно, коли пише у 4-му розділі першого послання до коринтян. «Хто бо тебе вирізняє? Що ти маєш, чого б ти не взяв? А коли ж бо ти взяв, чого чванишся, ніби не взяв?» Але все це зводиться до того самого принципу, про який ми ведемо мову сьогодні, а саме – отримання розуму Ісуса Христа. Дорогі мої, це не дозволить нам мати чвари і не дозволить нам критикувати іншу людину, яка чесно бореться за справу Христа. Саме ця риса, як ми з'ясували, була властива Тимофію. Напевно, не випадково Павло хотів, щоб саме Тимофій приніс Филип'янам звістку про нього, а також розповів про все, що відбувалося з ним у його нещастях. Читаємо 22-й та 23-й вірші. «Та ви знаєте досвід його, бо він, немов батькові син, зо мною служив для Євангелії. Отже, маю надію негайно послати цього, як тільки довідаюся, що буде зо мною». У цих віршах ми дізнаємося, що Тимофій був вірний апостолові Павлу в усьому. Буває так, що християни, які ще не зміцніли у вірі, повстають проти тієї самої людини, що колись привела їх до Господа. Це нагадує ситуацію з дитиною, що повстає проти своїх батьків. До речі, подібне відбувалося з самим Павлом не раз. Однак це не стосувалося його взаємин з Тимофієм. Тимофій був завжди і в усьому вірний апостолові. Ось чому Павло мав намір послати до Филип'ян саме його. Він міг довіряти Тимофію. Як чудово, друзі, коли є люди, які, будучи однодумцями з Христом, можуть працювати разом з нами. І так само немає нічого кращого, коли ми самі є такими вірними і посвяченими йому людьми. На цьому я хотів би і завершити нашу бесіду сьогодні. До нових зустрічей. Нехай усіх вас рясно благословить Господь.